Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și-a anunțat intenția de a candida la președinția României. Este aici, în studio, vom vorbi cu el despre acest lucru în principal, da? Fiind vorba de România în direct, o să întrebe lumea de tot felul de chestiuni. Bine ați venit întâi de toate.
Mulțumesc pentru invitație.
Când v-ați hotărât, domnule Nicușor Dan, să candidați?
În această ultimă săptămână. Pentru că au fost niște apeluri, probabil că ar fi durat mai mult, dar au fost niște apeluri de la și politicieni și oameni din societatea civilă și încă din ziua în care s-au anulat alegerile, vinerea aceea, și am zis că o să dau un răspuns, l-am dat ieri.
De ce vreți să candidați la funcția asta?
Am încercat să explic ieri în conferința de presă. Cred că un președinte trebuie să facă trei lucruri importante. Unu, să medieze, pentru că există bucăți de românii diferite care nu comunică și chiar din lipsa acestui dialog au început să se chiar să se deteste unele pe altele. Al doilea, pentru că e nevoie de un președinte care să reușească să identifice resurse în zona privată, în zona publică, în diaspora, specialiști români, specialiști străini, cu care să, pentru că el, președintele, nu e prins, nu e un ministru, nu e un prim-ministru, care nu e un primar, care tot timpul au de rezolvat ceva și din cauza asta nu au posibilitatea de a în opinia mea, nu au posibilitatea de a gândi mare. Și pentru a defini pe probleme importante politici pe care alții le-au făcut sau, în fine, care ar fi potrivite pentru România. Deci astea ar fi două chestiuni. Și a treia, care în opinia mea este cea mai importantă, este să continue lupta pentru a face din statul român un stat eficient. Și asta înseamnă o luptă cu niște găși de interese care au capturat statul român în diferite zone ale lui.
Okay.
Și aici eu cred că am niște atribute. Dacă pe primele două chestiuni cred că sunt oameni care știu să facă asta, pe această ultimă chestiune am niște atribute.
Adică? Cele prezidențiale, la asta vă referiți, la atributele funcției prezidențiale?
Am niște atribute personale.
Personale?
Cunosc mecanisme administrative. Am o abilitate pe care am dovedit-o de discuții, de coagulări, că politica este despre majoritate, și mai ales stăpânesc foarte bine mecanisme juridice, da, și din experiența mea de ONG și din experiența asta de primar. Cunosc care sunt și pentru că lupta asta e complexă, bineînțeles, are multe fațete administrative, juridice, trebuie păsat un echilibru, trebuie apăsat acolo unde trebuie, și pentru asta cred că sunt relativ puține persoane în România care pot să fac.
Relativ puține persoane cu profilul dumneavoastră, asta spuneți.
Da. Cu aceste atribute.
Ok, dar cum o să faceți, cum o să impulsionați dumneavoastră lupta împotriva corupției? Că ce instrumente aveți la îndemână? E numit pe procurorii general? Conduce ședințele CSM? Președintele,
da, CSM-ul, da, CSM-ul este un actor extrem, extrem de important, da.
Ok, și ce o să faceți la CSM? De curiozitate, adică spuneți că veniți pe un mandat anticorupție, ceea ce nu s-a mai spus de ani buni în România. Ce puteți face la CSM? Dați-mi un exemplu.
Păi, de exemplu, CSM-ul, în subordinea CSM-ului, este o instituție care se numește Inspecția Judiciară și care e absentă din peisaj.
Da. Și ce așteptați de la Inspecția Judiciară?
De la Inspecția Judiciară să funcționeze ca o inspecție judiciară, adică cu adevărat să sancționeze pe acei 3-5% din judecători de care toți avocații pe care îi întrebați o să vă spună că nu sunt ceea ce trebuie pentru sistemul de justiție.
Ok, și în privința procurorilor generale o să vină niște propuneri la președinte. Ne închipuim. Admitem că sunteți dumneavoastră. Sunteți mulțumit de procurorul general actual?
Nu.
Nu sunteți mulțumit de Alex Florența. De ce?
Nu, pentru că sunt zone întregi de corupție în statul român care nu au o abordare sistematică. De exemplu, zona imobiliară pe care o cunosc foarte bine, niciodată cineva nu s-a aplecat asupra ei. Și nu e vorba să te duci să-l prinzi pe un arhitect șef care a luat o șpagă de 10.000 de euro. Te duci să vezi, să controlezi gradul de legalitate al autorizațiilor pe care le emite. Deci sunt niște chestiuni pe care foarte, foarte simplu sunt niște zone de corupție pe care cu abordare sistematică un parchet general poate să le reducă foarte mult.
Dar de șeful DNA sunteți mulțumit? Așa, ca politician vă întreb.
Nu-i... Dar nici de domnia sa nu sunt mulțumit, pentru că multe din lucrurile pe care le-am spus despre zone de corupție țin de DNA și nici aici n-am văzut o abordare sistematică.
Ok, uite, mă întorc un pic la inspecția judiciară. A spus că în fruntea CSM, sigur, prezidează președintele acele ședințe, dar nu aveți un drept de decizie acolo. Dați-mi și mie, cum credeți că o să impulsionați inspecția judiciară să își facă mai multă treabă decât face acum, sau mai bine?
Păi, președintele are un mandat, da. Și în mandatul acesta este, intră și chestiuni, sau mandat, ca să spunem așa, mandatul lui este, vine din așteptările cetățenilor. În discuții individuale cu membrii CSM și după aceea în ședințe oficiale ale CSM-ului, prin mandatul său, președintele poate să... ducă activitatea de justiție acolo unde cetățenii o doresc, inclusiv în zona de parchet de care am vorbit, către acele zone de corupție pe care societatea le cunoaște, în zona de instanțe, pentru ca actul de justiție să fie cât mai corect.
Domnule Nicușor Dan, vă întorc la zona politică. Cum vedeți, în calitatea noastră de potențial candidat la președinție, decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor?
A fost o decizie necesară în acel moment.
E corectă?
Necesară.
De ce?
Acum, cu dovezile care încep să apară, ea începe să devină foarte corectă. Bineînțeles că ideal ar fi fost ca noi să fi avut niște instituții care să înțeleagă la timpul potrivit acele ilegalități. Faptul că niște oameni au donat ilegal câteva sute de mii de euro pentru o campanie fără să o declare. Asta e ce avem ca date acum. Poate că sunt unii care au donat și mai mult. Poate că există o influență străină. Pentru moment aceste probe nu le avem, dar cu probele pe care le avem, în opinia mea, deja este suficient pentru a demonstra că cineva a distorsionat competiția pentru...
Îl vedeți pe Călin Georgescu ca adversar în viitoarea luptă prezidențială?
Asta depinde de instituțiile, exact cele pe care le-am menționat. Pentru că încă suntem la început cu ancheta despre cum s-au desfășurat alegerile din noiembrie.
Dar dacă ar fi candidat, cum vi se pare domnul Georgescu?
Bun. Evident că nu este candidatul, asta e absolut cert, nu este candidatul care să ocupe poziția de președinte al României. Chiar sunt multe de spus, dar cel mai important, faptul că pune în discuție apartenența noastră la NATO, scutul de la DVSL-ul, care este componentă a sistemului de protecție al României, asta înseamnă că, adică, din punctul meu de vedere, așa ceva este inadmisibil și România nu e în momentul în care să-și permite așa ceva. Pe de altă parte, ce e important și am învățat toți din alegerile astea, este că oamenii sunt realmente nemulțumiți de modul în care funcționează statul. Și el, prin metodele pe care o să le sper, o să le aflăm cu toții în detaliu, de la instituțiile statului, a reușit să semnalizeze, să iasă în întâmpinarea nemulțumirii legitime a oamenilor și să spună: eu sunt cel care poate, votați-mă pe mine pentru a da un drânci acestui sistem, fără ca nici pe departe propunerile lui pentru cum să modificăm modul în care funcționează statul român să fie rezonabile.
Ar trebui ca doamna Lasconi să se retragă în favoarea dumneavoastră?
Bun, eu nu am venit să fac, adică nu vreau să fac aici cu dumneavoastră calcule politice. Eu ce am făcut ieri, am ieșit public în fața societății și am spus de ce cred eu că aș fi potrivit pentru asta. Mai departe, nu e vorba doar de USR, e vorba și de partidele pro-occidentale, mi-aș dori foarte mult să am susținerea lor. Și mai departe, bineînțeles că o să înceapă un dialog în care fiecare din partide care o să fie paralel sau imediat după discuțiile pe formarea guvernului și în care fiecare dintre partide o să-și cântărească opțiunile, se vor uita în sondaje, e absolut legitim.
Stați ca să înțeleg, deci vă duceți la partidele pro-occidentale și le spuneți: uite, eu am această candidatură, o sprijiniți sau nu? La fiecare, USR, PNL, UDMR, PSD, da?
Exact.
Adică o să inițiați o serie de convorbiri, dumneavoastră înspre ei. Înțeleg bine mecanismul?
Da, logic, pentru că eu sunt cel care solicită suportul lor.
Ok. Ce se întâmplă dacă partidele astea zic: lăsați un pic, fiecare poate hotărâ altceva?
Da, da, bineînțeles. Bineînțeles și e legitim, e dreptul lor să facă asta. Răspund politicos la întrebări, dar nu o să intru în discuții pe ce se va întâmpla dacă un partid susține și trei nu susțin, sau dacă două susțin, deci nu o să intru în toate scenariile posibile. Okay. Eu am prezentat o intenție, onest societății și
acum să o luăm pe module, ca să zic așa. O să mergeți la USR și o să spuneți: sprijiniți-mă pe mine, nu pe doamna Lasconi, care are 1,7 milioane de voturi, de ce să vă susțină pe dumneavoastră?
Am spus public ieri care sunt atributele pe care eu consider că președintele trebuie să le aibă și de ce cred eu că mă încadrez în acest profil. Asta e singurul argument pe care l-am.
Mai departe, sunteți mai bun ca doamna Lasconi?
Este, o să repet ce v-am spus. Care consider eu că sunt atributele, de ce consider că sunt potrivit. Mai departe, analiza evident că o va fi a partidului.
Da, ați vorbit cu doamna Lasconi? Spuneați că i-ați sunat pe liderii de partide.
Am informat toate cele patru partide din Coaliția Occidentală. Cu unii am vorbit, cu unii n-am vorbit, dar am transmis mesaje.
Aha, deci înțeleg că cu doamna Lasconi n-ați vorbit.
Cu unii am vorbit, cu unii n-am vorbit.
Ok, dar cu cine ați vorbit la USR? Că ei spun că n-ați vorbit cu doamna Lasconi.
Am transmis mesajul către toate cele patru partide pro-occidentale.
Aha, am înțeles. Dar în trecut ați mai vorbit cu doamna Lasconi, înainte de campania electorală anterioară? I-ați făcut vreo recomandare de candidatură?
În campania ordinară, cea din noiembrie-decembrie, am... Bun. În primul rând... după cum știți, am venit pentru toți candidații importanți la prezidențiale. Nu l-am considerat pe Călin Georgescu important și de aia nici nu m-am dus la dânsul. M-am dus la unii dintre ei cu un set de 20 de lucruri importante pentru București, și inclusiv la doamna Lasconi.
Aha.
Și ea a fost foarte receptivă la asta.
I-ați spus să candideze?
Era deja candidatul.
I-ați spus că o sprijiniți să candideze mai departe?
Și i-am spus ceea ce am spus și lui Nicolae Ciucă, ceea ce am spus și lui Ludovic Orban, că eu sunt un om de dreapta și că votul meu se va îndrepta către partidele de dreapta, și chiar înainte de 24 noiembrie primul tur, am spus că voi vota unul din cei că rămăseseră doi, Ludovic Orban se retrăsese, că voi vota unul din cei doi candidați de dreapta, ceea ce a fost în opinia mea onest, pentru că avusesem un 4 ani de Consiliu General cu partide de dreapta, urma să am 4 ani Consiliu adică, General cu partide de dreapta.
Ca să fiu precis, i-a sugerat să se retragă în favoarea altui candidat, doamnei Lasconi?
Nu. Nici doamnei Lasconi în favoarea lui Ciucă, nici domnului Ciucă în favoarea doamnei Lasconi. Nu am avut o astfel de discuție. Și bineînțeles, după ce dânsa a rămas în turul 2, am susținut candidatura ei.
Deci nu știți la cine se referă doamna Lasconi când a spus că un personaj de nivel înalt mi-a sugerat să renunț în favoarea domnului Ciucă?
Nu știu.
N-aveți idee?
Nu.
Ok. Dar ar fi fost bine la data respectivă ca unul dintre ei să renunțe?
Bă, eu cred că ar fi fost bine, dar era foarte, foarte târziu, cu 2-3 săptămâni înainte de alegeri. Eu cred că o astfel de discuție ar fi trebuit să se petreacă încă din vară, astfel încât și asta a fost una din greșeli, dar în opinia mea greșeala cea mai mare a fost că pentru partidele de dreapta a fost că partidele mai mici de dreapta, cele care n-au făcut pragul electoral, n-au fost prinse în alianțe și în felul ăsta 7-8% voturi au fost risipite de aceste partide.
Pe domnul acela invocat de doamna Lasconi, fost ambasador al Statelor Unite, îl știți? Domnul Zuckerman?
A, dacă de la dânsul se referă, îl știu, sigur, da.
Ați, cu el ați vorbit?
Am vorbit de câteva ori, da.
Și despre candidatura dumneavoastră?
Am vorbit, bineînțeles, dar fără ca asta să însemne, pur și simplu am discutat așa cum discut cu alți oameni politici.
Sigur că da. Cine vă sprijină în această candidatură? Dați-ne un exemplu. Poate aveți un grup de suporteri. Uite, domnul Zuckerman vă sprijină?
Nu, și nu cred că își permite să facă asta, fiind fost oficial și foarte apropiat de
Există
și apropiat de președintele Trump.
Există oameni de afaceri care vă sprijină în această candidatură?
Noi suntem, vă aduc aminte că noi suntem în situația în care acum 10 zile s-au anulat alegerile, da.
Dumneavoastră ați venit cu anunțul, zile, adică da, dumneavoastră da, da. Vă faceți niște calcule, eu sunt dator să întreb.
Acum 10 zile s-au anulat alegerile, acum 9 zile niște oameni au spus că eu aș fi o persoană potrivită pentru asta. Niște jurnaliști m-au întrebat și la momentul ăla am răspuns, trebuie să fac o analiză. Suntem doar în momentul în care această analiză este făcută și eu am făcut ieri un anunț în care am spus da, vreau și cred că sunt persoana potrivită. Asta este momentul și deci, bineînțeles că urmează toate lucrurile.
Și acum
celelalte.
O să construiți sprijinul financiar necesar.
O să văd ce se va întâmpla.
Dacă n-ați vorbit cu nimeni, n-aveți dumneavoastră un apropiat, eu știu, dintre cei care vă consiliază, care v-au consiliat la alegerile anterioare, aveți un grup de susținători. Ați hotărât de unul singur chestiunea asta?
Am hotărât împreună cu un grup de persoane apropiate, cei care m-au sprijinit și în campania anterioară, unii dintre ei lucrând aproape de mine la primărie.
Dați-mi și eu un exemplu cu cine ați vorbit.
Sunt oameni din echipa mea.
Da, doar cu ei?
Da.
Domnul Matei Păun mai este în preajma dumneavoastră?
Este o persoană cu care mă consult, da.
V-ați consultat și în această chestiune?
Da.
Și v-a îndemnat?
Da.
Ok. Acum va trebui să mergeți și către PNL, de exemplu. Ați vorbit cu domnul Bolojan despre treaba asta?
L-am informat, da.
Și domnul Bolojan ce a zis?
Nu vreau să vă reproduc pentru că n-am acceptul domniei sale, dar cumva reiese din declarațiile sale publice. A spus că în opinia sa sau în fine opinia domniei sale este cea care este publică, este că această coaliție pro-occidentală trebuie să aibă unul, maximum doi candidați, că acești candidați trebuie să fie bine evaluați din punct de vedere sociologic, astfel încât să nu repetăm situația pe care am avut-o la 24 noiembrie.
Credeți în mod sincer că PSD v-ar putea sprijini?
Eu cred, deci pentru moment suntem în acest moment, eu am făcut un anunț și o intenție. Mai departe, bineînțeles că fiecare dintre aceste patru partide pro-occidentale, după cum și partidele mai mici și pro-occidentale, trebuie să se raporteze și la această situație. E posibil să da, e posibil să nu.
De a-ți da un mandat de prim-ministru PSD-ului în eventualitatea că ați fi președinte? Sigur că la data respectivă vom avea un guvern. Vreau doar să văd cum vă raportați.
Bun. Un guvern rezultă dintr-o majoritate parlamentară. Nu se pune problema ca... Adică, în opinia mea, în situația economică și geopolitică în care România se găsește, un guvern trebuie să aibă o majoritate parlamentară care îl sprijină. E foarte important, sunt foarte importante raporturile de putere, de număr de parlamentari între partidele care realizează o majoritate. E și mai important programul cu care vine acest guvern și în funcție de toate aceste condiții, bineînțeles că se poate discuta cine este primul ministru, dar majoritatea și programul sunt mai importante.
Ok. Deci din momentul ăsta începe munca de convingere a partidelor să vă sprijinăm, să vă rog să vă puneți căștile și din momentul acesta sunt deja înscrieri multe, 0372069599. Discuția este liberă, vorbim politică mare în general, dar știți cum e la România în direct. Nicușor Dan, cum să vă prezint? Candidat la președinție? Potențial candidat la președinție? Hai să zicem așa, candidat la președinție. Domnul Nicușor Dan este aici. Alexandru, sper că ai avut răbdare, am avut și eu multe întrebări și eu sunt curios să vedem ce spui.
Bună
tu,
ziua.
Salutare!
Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua, domnul Nicușor. Și neapărat dacă am întrebări pentru domnul Nicușor Dan, cred că am și o întrebare sau două. Aș vrea domnului Nicușor Dan să-i transmit, mă rog, o sugestie, că dânsul tot e și cu sondaje și așa mai departe. Domnul Nicușor Dan, v-ați gândit să ne întrebați și pe noi cei care v-am votat pentru al doilea mandat de primar să faceți ceea ce ați spus că veți face în campanie? Să faceți un sondaj pe Facebook să vedeți ce părere au bucureștenii care v-au votat pe dumneavoastră pentru acel program în care noi am crezut că de-aia v-am votat, că de data aceasta n-am mai avut de votat răul cel mic sau așa mai departe. Adică nu mi se pare corect din partea dumneavoastră acum să luați în calcul o candidatură la președințiale și să faceți cum au făcut mulți alții de-a lungul istoriei și să abandonați proiectul în al doilea mandat.
Stați o secundă să vă răspund. Stați să vă răspundă, le luăm pe rând. Cu ocazia asta răspundeți la foarte multe mesaje de pe social media. Deci cam asta e o întrebare care a venit în valuri. Adică, domnule, aveați un proiect acolo, da?
Da.
Vă rog.
Bun, în primul rând că asta am făcut, da? Când am ieșit ieri, asta am făcut. Apoi, ca să vorbim foarte serios, Bucureștiul nu poate să... Adică, eu sunt moderat mulțumit de ce am făcut la Primăria Capitală, în sensul că am dat o direcție și cumva e previzibil ce se va întâmpla în următorii ani. Însă, față de această direcție, cred că suntem toți de acord că nu a mers cu viteza corespunzătoare. Pe nimic, da? Și nici pe schimbatul de conducte, nici pe semaforizare inteligentă, nici pe... Pentru că, pur și simplu, sunt niște, pe de o parte, niște mecanisme administrative, pe de altă parte, este o interacțiune cu autorități ale statului care fac acest proces să fie foarte, foarte lent. De exemplu, vă dau cel mai banal exemplu. Am vrut să schimb, pentru că poliția locală a municipiului București nu funcționează, e cert. S-a văzut inclusiv atunci când a fost cu planșeul de la Unirii. Am vrut să schimb șeful poliției municipiului București. Și prefectul a atacat actul pe care eu l-am emis și până când lucrul ăsta se va judeca în instanță, un an și jumătate, rămânem blocat.
Stați o secundă, că sunt întrebări, cum înțeleg eu, de la Alexandru e altul. Sigur că dumneavoastră aveți probleme în exercitare, dar Alexandru, eu înțeleg așa, că și-a pus încrederea în dumneavoastră, că numai dumneavoastră, sau dumneavoastră, în primul rând, le puteți rezolva.
Da, 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 și răspunsul meu este că e mult mai simplu, că bineînțeles că acest mandat, așa cum l-am anunțat, și lucrurile care, pe care eu le-am promis sunt realizabile într-un mandat de 4 ani. Numai că e mult mai simplu să schimbi, și e, în opinia mea, o mare oportunitate să schimbi modul în care funcționează administrativ România ca să câștigi timp pentru București. Asta este răspunsul meu.
Adică să o facă mai de sus, asta e. Te rog, Alexandru.
Îmi pare rău dacă intervin, nu vreau să...
Nu, chiar te rugăm.
Păi, acum, într-un fel, vă contradice sau nu știu, ce vă recomandă ca președinte dacă, virgulă, ca primar dumneavoastră nu reușiți să faceți niște... să vă puneți de comun acord cu niște oameni? Ca președinte trebuie să vă puneți de acord cu un guvern și așa mai departe. Nu aveți putere absolută. Așa, ca primar general, mi se pare că aveți mai multe pârghii și, în primul și unde vreau să ajung. Haideți să terminați-vă al doilea mandat și veniți cu un CV cum trebuie pentru funcția de președinte și nu ne mai dezamăgiți, cum au făcut alți oameni. A mai fost cineva primar și președinte acum și din cauza dânsului s-a ajuns unde s-a ajuns. Părerea mea, acum ca cetățean care v-am votat, ar fi să vă terminați acest al doilea mandat cu ceea ce ați promis. Toată lumea a văzut cum s-au mișcat lucrurile, că dacă lumea nu era înțelegătoare, că nimeni nu zice că nu se mișcă lucrurile, încet toți am văzut, toți bucureștenii, că ne lovim cu ele în trafic. Dacă noi v-am dat al doilea mandat, înseamnă că suntem dispuși să mai avem răbdare încă 4 ani să decurgă lucrurile, dar să se termine. Așa, dacă dumneavoastră, să zicem, veți candida la președinție și veți abandona primăria, nu cred că lumea care este în urma dumneavoastră o să facă ce ați promis dumneavoastră, părerea mea.
Eu cred împotrivă că dacă niște mecanisme administrative se schimbă la nivel central în România, oricine va veni primar în București va face lucrurile mai repede odată ce ele sunt puse pe direcție.
Da, mulțumesc, Alexandru. Cine? Dar cine? Aveți așa o recomandare? Vă place cineva dintre primarii actual? Că să presupunem că un primar de sector va candida. Care-i, domnule, bun? Ziceți-ne și nouă.
Sunt câțiva primari de sector care sunt extrem de activi și care ar putea să facă, care s-ar califica foarte bine pe poziția de primar general.
Nu vreți să dați nume.
Nu o să dau nume pentru că o să colaborez cu ei.
Marius, salutare, ești la România în direct. Nicușor Dan este candidat la președinție, potențial, în acest moment. Te rog.
Bună ziua. În primul rând, felicitări pentru mișcarea îndrăzneasă. Și venită la timp, părerea mea, ca să le dea un semnal de alarmă tuturor partidelor pro-europene, sau cum le spuneți, bun, ok, să fie, înainte de a începe să facă mișcări greșite și să anunțe candidați greșiți. Fiindcă ar trebui să-ți dea seama că nu se mai caută un ciolac, o doamnă suavă, să zicem, ușeriță sau... un penelist adormit, e nevoie de un, nu știu, hai să nu zicem suveranism, sau, deci un alt tip de președinte. Fordan, comparația făcută cu Băsescu e stupidă. Deci, în afară, deci, nu, că amândoi au fost la McDonald's și au mâncat odată, sau amândoi au fost primar general. Noi.
Dar să știți că puteți vorbi direct cu domnul Nicușor Dan, să nu-l ignoați. E aici, adică spuneți-i lui direct chestia asta.
Bun. Ar trebui să le dați de înțeles că nu le-ați luat-o înainte. Adică, părerea mea, mișcarea pe care ați făcut-o, așa cum vă cunosc pe un site pe care suntem în tine, nu contează amândoi colaborați. Să zicem, bun, înseamnă că ați făcut o ofertă foarte bună, aveți greutate spre al doilea om în stat după președintele României, ca primar general. Și acum chiar ar trebui să-și treacă peste orgolii și numai peste orgolii. Să încerce să fie nu matematician ca dumneavoastră, să facă o mișcare deșteaptă, să-ți lase orborile la o parte, fiindcă clar pericolul e foarte mare. Pericolul e foarte mare, chiar dacă au impresia că au luat o pauză și mai vedem tip românesc, mai vedem de ce se întâmplă până atunci. Se întâmplă tot mai rău dacă cineva nu vine din timp în față și ei ar trebui să încerce încet, încet să vă facă o campanie pozitivă. Nu mai merge, nu mai au, nu mai poate fi un Ciolac, nu va mai fi un Ciolac. Un Ciolac va fi undeva, nu știu, la dezvoltare agricolă, la ceva, da, ok, dacă chiar e nevoie să mă fie mai departe.
Deci înțeleg eu de la dumneavoastră că îl investiți cu încredere maximă?
A, clar.
Da?
A, clar. Și ei ar trebui, noi ca noi, că noi niciodată n-am contat, ei care fac jocurile politice, ar trebui să priceapă și Ciolacul pe care zicea că l-a lovit trenul. Da, l-a lovit trenul, dar de data asta îl va călca trenul la tura următoare de alegeri.
Da.
Deci a scăpat ușor.
Bine.
A scăpat ușor să spărați și iarăși acum am
Marius, că... Dă-mi voie da. Să reformulez eu. Ce vă face să credeți, domnule Nicușor Dan, dincolo de domnii Ciolacu și conducerea PSD, că o să primiți voturi din partea votanților PSD?
Da. În primul rând față de... nu agrez limbajul, dar agrez într-o totul mesajul pe care l-a dat domnul de la telefon. În sensul că s-a întâmplat ceva la aceste alegeri. Da. Adică dacă noi am avut multe rânduri de alegeri în care ne-am dus și am evaluat fiecare, am votat de obicei răul cel mai mic, acum a fost un mesaj foarte clar, în opinia mea. Oamenii au venit și au spus, nu se mai poate. Deci este un moment de cotitură în democrația din România și eu cred că este nevoie de un președinte care să dea garanția că statul român se va reforma. Cam asta. Acum, ca să vă răspund la întrebare, pentru un simpatizant PSD, eu cred că și o să avem timp o campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Eu cred că de asemenea un simpatizant PSD vrea o reformă pentru că el se întâlnește cu instituțiile statului de care sunt sigur că este nemulțumit în toate momentele vieții sale. Pe de altă parte, eu cred că cu toată nemulțumirea pe care toți oamenii au acumulat-o, nu putem să ne ducem către o zonă în care să negăm apartenența noastră la NATO și la Uniunea Europeană. Cam asta.
Mulțumesc tare mult, Marius. Vreau să-l aud pe Andrei. Salutare, Andrei. Ești la România în direct cu Nicușor Dan.
Bună ziua. Din ce am înțeles, domnule Nicușor Dan, ați spus că vă susține domnul Matei Păun. Atât Moise Guran, cât și Andrei Caramitru susțin despre acesta că ar fi un finanțator filorus. Fiind contextul actual cu acest război hibrid dus prin propagandă și dezinformare, ar fi necesar să înțelegem direct la dumneavoastră cine este acest domn Matei Păun și ce tip de colaborare există între dumneavoastră. În al doilea rând, am mai înțeles că nu vreți să faceți calcule politice.
Stați pe rând, întrebările pe rând, da, că altfel okay. Le disipăm.
Okay. Ok.
Da. Bun, în primul rând, ca să... Okay, de câte ori apare o campanie, apare această întrebare. Eu sunt un om în spațiu public de, cred că, peste 15 ani. Da? Deci, orice fel de intenție, poziționare, în opinia mea, trebuie să se raporteze la mine și la activitatea mea publică de 15 ani. Nu trebuie să ne ducem să vedem cu cine mi-am strâns mâna, ce crede respectiva persoană. Deci e suficient timp în care ce am făcut eu să poată să fie analizat. Matei Păun, pentru că așa s-a întâmplat, a condus campania electorală a mea și a USB-ului și ulterior a USR-ului din 2016 și a făcut-o foarte bine, fără să ceară vreun ban pentru asta. Ulterior, îi cer sfatul, așa cum am făcut-o și acum. Fără ca în campania de la locale din 2020 sau în această campanie să pună vâmba.
Deci nu a fost finanțatorul dumneavoastră. Da, mai mult vă spun eu la ce se referă. Deci, domnul Matei Păun deține o serie de companii, dintre care una s-a dezvoltat pe piețele controlate de Kremlin și în relații contractuale cu instituții financiare din Rusia. Partenerii săi au cumpărat pachetul de acțiuni al firmei respective de la un consorțiu condus de o bancă rusească de stat. Cele două se află acum sub sancțiuni occidentale pentru finanțarea agresiunii din Ucraina. Asta este acuzația, legătura. Dumneavoastră aveți cunoștință de detaliile afacerilor partenerului, cum să-l numesc, prietenul, partener, mult spus, colaboratorului, ce este prieten.
Deci în campania din iunie 2024, pentru că s-a ridicat întrebarea, am pus și eu o întrebare. Acum o să o pun din nou ca să clarificăm. Dar ce vreau eu să transmit foarte clar este că trebuie să ne uităm la mine ca persoană publică, inclusiv în aceste, pentru că trebuie să ne uităm inclusiv la momentul în care, dacă vorbim de Rusia, da, inclusiv la momentul în care a izbucnit războiul din Ucraina și toate lucrurile pe care primăria condusă de mine le-a făcut pentru refugiați și mesajele politice pe care le-am dat atunci. Acum că se suspectează o, în opinia mea, justificată o influență rusă în campania electorală, trebuie să ne uităm la mesajele pe care eu le-am dat. Și lucrurile sunt foarte clare.
Ok. Andrei, înapoi la tine.
Bineînțeles, tocmai din acest motiv am și întrebat, pentru că este un subiect foarte sensibil. Iar societatea nu se află chiar într-un moment foarte pozitiv pentru direcția pe care urmăm să o avem ca și țară și avem nevoie de clarificări foarte bine detaliate în spațiul public, astfel încât să nu există niciun semn de îndoială, pentru că de data aceasta chiar putem alege și nu vota contra altcuiva. Revenind la cealaltă întrebare, am înțeles că nu vreți să faceți calcule politice, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un lucru onorabil, pentru că candidați la funcția cea mai înaltă din stat. Dar însă pasul pe care l-ați făcut necesită și negociere politică. Fiind șanse destul de mari ca guvernul care urmează să fie instalat să fie unul de tranziție, cel puțin până la alegerile prezidențiale, ce părere ați avea despre o negociere de următorul fel? PNL să vă susțină, în schimbul susținerii dumneavoastră pentru Ilie Bolojan ca prim-ministru, USR în schimbul viitorului candidat la primăria capitalei, nu știu, de exemplu, domnul Drulă sau altă persoană competentă. Și acum, probabil, singurul aspect ar fi PSD, dar până la urmă le este oferită șansa să guverneze sub Ilie Bolojan și implicit să se reformeze ca partid, pentru că astfel presupun că oricum va scădea masiv ca bază din electoral în viitor. Și, bineînțeles, pentru ei ar mai fi opțiunile de alegeri anticipate sau guvernare alături de AUR și, colegilor. Dar nu cred că își asumă aceste două scenarii și ar fi o autodistrugere politică pentru ei. Cum vedeți dumneavoastră o viitoare negociere, astfel încât să strângeți în jurul dumneavoastră toată această forță pro-occidentală și însă, în sfârșit, să facem schimbarea total necesară după toată această perioadă neagră prin care am trecut în ultimele 2-3 săptămâni.
O să vă rog să răspundeți după... Andrei, poți să rămâi?
Mă retrag.
Ok. Da, avem un minut de publicitate aici, domnule Nicușor Dan. Ne întoarcem într-un minut. Deci, oferta de negocieri puteți să o puneți pe masă.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Nicușor Dan, candidat la președinție, este aici și răspundea la întrebarea cum o... Cam asta eu reformulez, cum o să arate oferta pe partide, ca să zic așa, pusă de Andrei.
Da, da. Bun, în primul rând că eu nu neg că sunt politician. Adică am avut 4 ani, am condus primăria capitalei, am avut un Consiliu General format din 4 partide, din care 3 au format majoritatea. Aceste partide au avut... în anumite momente opinii diverse, ceea ce e absolut legitim, pe diferite chestiuni și a fost politică și negociere, modul în care am conviețuit cu toții și am, și în opinia mea am făcut-o bine la primăria capitale. Deci, evident că negocierea este parte din jobul de politician și nu o neg în niciun fel. Numai că ce am spus eu este că nu o să fac asta aici, în public, pentru că asta este esențial.
Ok, am înțeles. Da, veți face, adică, până la urmă, ca să înțeleagă toată lumea, o să faceți niște oferte, Nicușor Dan, care o să arate...
Sunt deschis la dialog și dialogul ăsta înseamnă, da, negociere.
Adică v-ați structurat ofertele, programul de oferte pe care îl faceți, programul de negociere, l-aveți structurat în momentul ăsta? Încerc să înțeleg cum v-ați construit această candidatură care totuși apare în 9 zile, nu? Adică, așa mi-ați spus mai devreme, că sunt 9 zile.
Da, exact. Da, 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 da.
Adică știți cum faceți lucrurile astea?
Da, în momentul acesta, deci principalii parteneri sunt partidele pro-occidentale care au reprezentare în Parlament. În momentul acesta, preocuparea lor principală, și e foarte bine că este așa, pentru a genera stabilitate în România, este formarea guvernului. Imediat după ce trecem de etapa asta, dacă va exista disponibilitate, sunt gata să discut cu ele.
Ok. Andrei, mulțumesc tare mult de întrebarea ta.
Și eu vă mulțumesc.
George, ești acolo de ceva vreme, sper că mai ești. Salutare.
Bună ziua. Dați-mi voie să salut implicarea primarului în campania pentru prezidențiale. O văd ca pe o limpezire a apelor tulburi în care toți ciolacii, ciucii, Claușii, Rareș Bogdanii, Bozii și toți impostorii aceștia care ne-au dus unde ne-au dus. Să nu-i judecăm și să-i catalogăm ca tâmpiți, idioți pe cei care au votat cu Călin. Călin și atât. Ideea este că ne aflăm aici după cel puțin 3 ani în care hoții din PSD s-au aliat cu hoții din PNL. Iar oamenii cinstiți, oamenii corecți au fost total bulversați. Cred că ați auzit și dumneavoastră întrebarea, dar eu cu cine mai votez? Și toți sunt o apă și un pământ. Nu. S-a demonstrat că nu toți sunt o apă și un pământ. Domnul Nicușor Dan este plămădit din altceva. Și aș vrea să-i mulțumesc ca unul care locuiesc în Chiajna și am văzut Bucureștiul distrus de buldozerele lui Ceaușescu, iar pe domnul Nicușor Dan l-am văzut apărând ceea ce a mai rămas de salvat din acest oraș. Deci este un lucru extraordinar. Este extraordinar că se implică și am încredere că va găsi o coaliție care să-l susțină. Pentru că USR-ul, dacă nu-l va susține, va însemna sinucidere politică. Cam atât am avut.
Da, stați o secundă, că sunt niște lucruri pe care le-ați afirmat, domnul Nicușor. Stați cu mine. A spus așa.
Vă rog.
Hoții din PSD și din PNL, considerați că așa sunt, domnule Nicușor Dan, hoții din PSD și din PNL?
Nu-l întrebați asta, că nu de poate să spun așa ceva, domnul Nicușor. Deci,
dumneavoastră sunteți susținătorul lui, lăsați-l în pace să spună ce consideră el de cuvință.
Da, eu am spus că există zone din statul român care sunt capturate, captive, unor rețele de interese și bineînțeles că aici a existat o complicitate politică.
Adică cu PSD și PNL.
Există o complicitate politică. Acum, în fiecare din partide există oameni și oameni, bineînțeles.
Mm-hmm. Și în privința cum ați spus, George, ca să înțeleg bine, ați spus că USR se autodistruge dacă nu sprijină
USR, așa? Da, acum se închide o buclă. USR-ul este creația domnului Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan este cel care a construit Uniunea Salvați Bucureștiul și a făcut atâtea lucruri pentru București. Eu am făcut școala generală în Chiajna, liceul și facultatea în București. Iubesc orașul și știu că puțini oameni au făcut pentru București cât a făcut acest domn.
Deci, stați să întreb. Deci, în mod natural...
Mea stimă.
Stați un pic. Domnule Nicușor Dan, considerați că în mod natural USR trebuie să vă sprijine, tocmai pentru că sunteți creatorul său?
N-am spus asta.
Nu vă întreb.
Am spus că eu am lansat ieri o ofertă către societate, către inclusiv către partidele pro-occidentale și m-aș bucura foarte mult ca fiecare dintre ele să mă sprijine.
Ok. Mulțumesc, George, mulțumesc tare mult. Ioana, salutare.
Da, bună ziua. Am să încep prin a spune că am participat la acțiuni civice la care a participat și domnul Nicușor Dan timp de aproape 16 ani. Prima a fost în 2008 la Căsidră Plața și de atunci încolo ne-am tot întâlnit. Dacă nu era Halamatache, era Lascăr Catargiu și așa mai departe. L-am susținut fără niciun dubiu în 2012, în 2016 și în 2020. Particip pe cât se poate la acțiuni civice. Am fost observator independent la vot. Am crezut în toți anii aceștia că împărtășim o viziune și un spirit pentru București, chiar dacă n-am fost de acord cu părerile dumnealui în totalitate, ceea ce este firesc. Nu am să vă ascund că sunt destul de dezamăgită de alegerea dumneavoastră, atât eu cât și oamenii din jurul meu, cu amendamentul că îmi cer scuze, dar n-am ascultat emisiunea de la început și sper să nu repet vreo întrebare care ar fi fost pusă deja. Aș avea două curiozități. Prima, dacă puteți spune... pentru că îmi închipui că în forul dumneavoastră interior s-au găsit și argumente pro și contra candidaturii pe care ați anunțat-o. Aș fi vrut să știu, dacă puteți spune evident, care au fost argumentele contra. Iar a doua, aș fi vrut să știu cum vedeți...
Stai, că le pierdem șirul.
Da, evident.
Foarte interesantă întrebare, da.
Evident. Argumentele contra sunt în mare măsură emoționale. Adică, evident că te atașezi de lucrurile pe care le începi și vrei să le duci la bun sfârșit. Însă, rațional, am răspuns puțin mai devreme. Eu cred că Bucureștiul, deci asta este, și sunt absolut convins, fără niciun fel de urmă de îndoială, că Bucureștiul are de câștigat dacă în România se face acea reformă administrativă pe care oamenii o așteaptă și de care e atâta nevoie, indiferent de cine o să fie primar. Deci, pe scurt, eu cred că Bucureștiul va duce mai bine cu mine președinte decât cu mine primar. Asta e convingerea mea.
În regulă. Și a doua mea întrebare ar fi fost care este viziunea dumneavoastră dacă nu câștigați alegerile, parcursul dumneavoastră politic de în aprilie încolo. Luați în considerare un nou mandat de primar după ce se termină anii pe care îi aveți deja planificat sau mai degrabă o nouă candidatură la președinție? Considerați că această mișcare pe care ați făcut-o și pe care unii o consideră abandonarea orașului poate însemna pe viitor o pierdere a credibilității dumneavoastră dacă nu veți câștiga mandatul de președinte în 2025?
Da, mulțumesc, o întrebare foarte bună. În primul rând că eu sunt în momentul de față primar, da? Urgența este de a discuta cu Parlamentul pentru ca referendumul să fie realizat, adică să fie pus în practică în ceea ce privește bugetul, în ceea ce privește autorizațiile și urbanismul. Activitatea mea de primar continuă și în ipoteza în care nu voi câștiga mandatul de președinte, voi rămâne primarul Bucureștiului.
Și nu veți pierde din credibilitate? Asta era a doua parte a întrebării.
Nu, eu cred că am venit cu onestitate în fața oamenilor și am spus ce cred despre România, ce cred despre mine, de ce cred că asta ar fi potrivit. Nu e absolut, dacă oamenii vor crede altceva, nu cred că asta mă va afecta cu nimic. Am spus onest ceea ce cred.
Ioana?
Da.
Mulțumesc, dacă nu sunt întrebări, comentarii, merg mai departe.
Aș insista puțin cu întrebarea despre care este viziunea pentru 2029-2030. Pentru că în foarte multe apariții publice de-a lungul timpului ați spus că aveți nevoie de minimum 3 mandate. Ori acum abia începeți pe al doilea. Putem să ne așteptăm să fie nevoie de un al treilea mandat? Putem să ne așteptăm să renunțați la această idee și mai degrabă să vă reorientați pe o altă candidatură? Sunt curioasă de asta pentru că cred că spune multe și despre cum vedeți nevoile orașului în momentul acesta.
Da. Eu cred că primul mandat a fost despre niște mișcări obligatorii, o însănătoșire financiară, o terminare a unor proiecte europene cu riscul de a pierde mulți bani cum a fost lucrarea de la Glina și documentațiile pentru banii europeni pe care să-i accesăm anul ăsta. Sper, 2025. Deci ăsta a fost primul mandat. Al doilea mandat, în opinia mea, este despre niște lucrări de infrastructură care sunt absolut necesare, cum sunt cele pe care le-am început și care se vor termina acum. Reabilitarea liniilor de tramvai, extinderea liniilor de tramvai, de exemplu, cea prin Piața Unirii, semaforizarea inteligentă, abia începutul pentru tramvaiul pe Inelul Median Sud și abia Inelul Median Est și abia începutul pentru șosea și tramvai pentru Inelul Median Sud, câteva dintre ele. Și cred că un al treilea mandat trebuie să fie despre... Nu cred că se pot termina lucrurile în acest mandat pe modul în care arată orașul, de la publicitate stradală, la aspect care ține foarte, care chestiunile sunt foarte, foarte de nuanță.
Dacă o să mai fiți aici cu amendamentul ăsta.
Eu cred că asta e direcția pe care trebuie să meargă orașul și sunt un bucureștean.
Da. Ioana, mulțumesc tare mult. Carmen, salutare, ești acolo? Carmen? O dată, de două ori, nu avem Carmen. Uite, mulțumesc mult. Încercăm să mai refacem legătura, dacă e. Oricum sunt multe telefoane. Domnule Nicușor Dan, dintre mesaje. Eu sunt dispus să vă votez pentru a câștiga votul conservatorilor români, cei care au o concepție despre lume și viață creștină, va trebui să vă poziționați în privința recunoașterii cuplurilor LGBTQ+. Știu, domnule Dan, că nu va fi prerogativa dumneavoastră să dați legi în privința asta, dar poziționarea aceasta va avea un efect în voturile pe care le veți primi. Astfel, care este poziția dumneavoastră?
Bun. Ceea ce am spus ieri, unul din lucrurile pe care eu cred că președintele trebuie să le facă, partea de mediere, este să pună, să reușească în chestiuni în care, bineînțeles că opiniile sunt greu de conciliat, să reușească să extragă din toate părțile acele exagerări și să reducă chestiunea la cele care sunt legitime și care să pot să fie înțelese și acceptate de partea cealaltă. Pentru că noi am văzut dezbaterea asta legată de familie. A fost extrem, extrem, cred că 2018 a fost, și a fost extrem, extrem de violentă, extrem de, la modul, prin cuvinte, nu prin forță fizică. Și a fost extrem de puțină înțelegere între cele atunci două tabere. Eu am încercat... Am încercat să înțeleg și pe unii și pe ceilalți, fiecare dintre ei având o percepție.
Ce v-a rezultat?
Am fost destul de bumbăcit ca președinte al USR-ului în 2017 de această dezbatere, adică, din ambele direcții.
Dumneavoastră, la plecarea din USR, s-a considerat că sunteți un conservator. Hai să facem testul ăsta. Ce, ați fi de acord sau împotriva parteneriatului civil?
Sunt de acord cu parteneriatul civil.
Dar cu dilema pe care o are România în față acum, datorită unor hotărâri ale unor curți internaționale, recunoașterea căsătoriei între două persoane de același sex.
Bun, asta e o dezbatere pe care societatea trebuie să o aibă. Nu m-am poziționat atunci, nu o să mă poziționez acum.
Domnul Lasconi a spus la o dezbatere prezidențială că ar fi de acord cu adopția de copii de către cupluri formate din persoane de același sex. Dumneavoastră, ce credeți?
Din nou, e o dezbatere pe care societatea trebuie să o aibă.
Și președintele, când va avea legea în față, va trebui să aibă o poziție publică.
Eu cred că rolul președintelui, dacă această dezbatere va ajunge într-o zonă administrativă unde poziția lui contează, rolul președintelui este să facă dezbatere, să aducă dezbaterea pe argumente și să el cu autoritatea lui să extragă toate exagerările din chestiunea.
Augustin, salutare! Bine ai venit!
Salutare! În primul rând, felicitări pentru emisiune, pentru că nu eram prea convins cu mișcarea domnului primar, dar cumva apelurile m-au răzgândit un pic. Și mi-am dat seama de un lucru pe care vreau să-l și menționez, că de fapt ce avem noi nevoie de Nicușor Dan este că contează foarte mult cum e el ca om, adică cum e președintele ca om, așa o să fim și noi. Dacă e un hoț, o să închidem și noi ochii la hoție. Sau dacă doarme, o să dormim și noi când alții. Și așa mai departe. Și atunci chestia asta mi-am dat seama de ce avem nevoie. Și partidele politice care o să dorească sau nu, cred că contează mai puțin, pentru că în momentul de față cam noi suntem partidele, în sensul în care poporul, cred că avem mai multe de spus decât au ei. Dar, întrebarea mea finală este cum reacționează domnul Nicușor, pentru că înțeleg că în ultima vreme se promovează o imagine a lui mai slabă, cum reacționează el într-un caz de, hai să nu-i zic război, dar într-un impact de ceva militar.
Adică, pentru mai concret...
Nu mi-l pot imagina pe domnul Nicușor ca, nu știu, comandantul suprem al țării, sau cum ar reacționa el într-un conflict. Având în vedere că trebuie să ia niște decizii majore, care o să ne privească sau o să ne implice pe toți, și cred că asta e și subiectul principal din aceste alegeri prezidențiale.
Da.
Vă rog.
Da, da, da. În primul rând, cu calm. Da. Bun, eu cred că nu asta este subiectul principal al alegerilor prezidențiale. Eu cred că, din punct de vedere extern, fără să fie foarte activă, politica externă a României a fost corectă. Da? Nu a fost. România nu a putea să fie activă și nu a fost, în linii mari. Dar politica sa externă a fost una corectă. A fost o decizie strategică de a intra în Uniunea Europeană și NATO. Și din momentul în care România a intrat în aceste două structuri, și că vorbim acum în special de NATO, poziționarea sa, respectarea angajamentelor față de partenerii străini au fost cele corecte. Și ăsta e motivul pentru care România, până în 24 noiembrie, când o să înțelegem cu toții ce s-a întâmplat, a fost un pol de stabilitate în regiune. Cred că miza acestor alegeri este despre politica noastră internă. Pentru că aici sunt instituțiile care nu funcționează, aici sunt, exact cum spuneați dumneavoastră, instituții de control care închid ochii, aici este parchetul care închid ochii, de asta pleacă românii din țară, pentru că mulți dintre ei nu pentru că n-au bani, ci pentru că nu mai suportă nedreptatea. Asta este miza pentru alegerile astea.
Dar considerați că Ucraina trebuie sprijinită în continuare militar, financiar, până când?
Eu cred că România a procedat corect când a sprijinit Ucraina, pentru că România, pentru că în primul rând avem un stat agresor care a dezechilibrat sau a rupt un echilibru geopolitic, da? Pentru că România face parte dintr-un bloc pro-occidental care îi asigură ei însăși securitatea, pentru că de Ucraina este foarte legată Republica Moldova și România trebuie să aibă un interes pentru conaționalii noștri din Republica Moldova.
Cât timp mai poate continua acest ajutor?
Ce cred că ar fi trebuit făcut, ar fi trebuit explicat mai bine oamenilor de ce ajutorul nostru pentru Ucraina este important. Asta cred că, deci, atât, reacția autorităților o consider foarte corectă. Pe de altă parte, ele ar fi trebuit să explice în tot timpul ăsta de ce e bine ca România să ajute Ucraina, ce înseamnă că România este parte dintr-un bloc democratic care îi asigură ei însăși securitatea. Astea sunt lucruri care nu s-au
făcut. Augustin.
Da?
Mulțumit de răspuns sau vrei să adaugi?
Momentan sunt mulțumit.
Ok. Momentan ești mulțumit. Mulțumesc tare mult. Încerc să mai strecor un telefon pe final de emisiune. Vlad, salut!
Bună ziua! Eu aș vrea să pun o întrebare care cuprinde câteva din subiectele acoperite în ultimele două, trei întrebări, dar un spectru mai larg.
Pustește. Adică,
pe lângă subiectul patinatului civil, ce s-a mai spus, sunt câteva teme care au apărut și acum în dezbaterile prezidențiale, dreptul la avort, problema în educație, pentru că mulți sunt nemulțumiți de ceea ce s-a realizat din partea instituției prezidențiale în ultimii 10 ani, probleme de relații de politică externă.
Hai, adresează...
Poate...
Ok, adresează-te.
Am trecut câteva în revistă, mai sunt. În general, am observat întrebările astea generează emoții puternice și oameni care se dezic de un anumit candidat. Eram curios dacă domnul Dan va căuta mai întâi să se poziționeze clar și foarte precis pe întrebări de genul acesta sau consideră că ar fi mai bine poate să caute un ton conciliant, pentru că una din temele anunțării candidaturii era tocmai ca să ne tractați ca societate în momentul ăsta, poate avem nevoie și de puțină coagulare.
Da, și cred că ați avut răspunsul. Încercarea de a înțelege toate părțile, a media și de a aduce diferențele care nu pot să nu existe la ceva care să fie de înțeles pentru partea opusă.
Ai ceva anume care te macină, Vlad? Adică ai vrea totuși un răspuns la una din aceste întrebări?
Nu. Era mai mult o întrebare legată de poziționare, de modul în care gândește candidatura. Nu neapărat acum un răspuns la acest subiect, okay. Dar sunt sigur că o să apară în dezbateri și voiam să știu dacă există o pregătire pentru a ataca aceste subiecte sau...
Că mi s-a părut eu că răspunsul e mai curând... Ca să fiu diplomat, aș zice așa că domnul Nicușor Dan e foarte conciliant, dar când o să vină dezbaterile electorale, te asigur că va fi mult mai greu. Va trebui să aibă o poziție asupra acestor
lucruri. Da, asta mă gândeam și eu. E destul de greu să menții neutralitatea perfectă și cumva eram curios dacă e pregătit pentru a fi în arenă, a fi pus sub lupă, a îi se pune întrebări poate dure și există și mult noroi care se aruncă în momentul în care va începe campania.
Întrebarea e dacă sunteți pregătit pentru ce urmează.
Am făcut câteva campanii, sunt pregătit. Așa cum am spus mai devreme, alegerile s-au anulat acum 10 zile. Da. Până acum 10 zile eu eram un om preocupat de acest oraș. Da. Am făcut o analiză și în urma analizei am venit în fața dumneavoastră și am spus care sunt atributele pe care eu consider că președintele trebuie să le aibă și de ce cred eu că sunt bun pentru asta. Mai departe, pe atribuții specifice ale președintelui, bineînțeles că mai este de lucru.
Da, mulțumesc tare mult, Vlad. Dar apropo de atribuții specifice ale președintelui, ce s-a întâmplat în această campanie electorală? Și mă refer la acest război hibrid, atac digital împotriva României. Ce mai fi fost acolo? Considerați că este un eșec al serviciilor secrete din România? Sau... mai degrabă, în ultimele zile, un succes. Dumneavoastră, cum vedeți asta? O să aveți multă treabă aici.
Eu cred că a fost un eșec al serviciilor secrete din România. Da. Pentru că nu se poate ca noi, ca societate, să... V-am dat exemplu meu, da? Pentru că aveam interes pe București, m-am întâlnit cu cei mai importanți candidați la alegerile prezidențiale. Am văzut lista de 14 nume, nici nu mi-a trecut prin cap să mă întâlnesc cu Călin Georgescu. Da? Pentru că părea că o să ia 1%, 0,5%. Deci, faptul că un om apare așa și nicio instituție a statului nu observă, asta evident că este un eșec.
Să știți că o să avem multe luni să vorbim despre cauze, dar totuși mai avem un minut și e acolo un domn Herasim. Dați-mi minutul lui, dacă tot a intrat, e ca la audiență la primar. Vă rog frumos, domnul Herasim, aveți un minut, că asta e tot.
Da, bună ziua, domnule Striblea, domnule Nicu Șortan. Deci, mi se pare cumva una curajoasă, hotărâtă, mai ales în contextul în care partidele încă se fustăcesc, încă încearcă să descopere ce s-a întâmplat. Acum, din actuala candidata USR, da, la sugestia unui anumit membru, mergea foarte mult pe ideea de privatizare, mai ales ce înseamnă zona de sănătate, educație și chiar și infrastructură. Dumneavoastră, eu nu sunt de părere că ar trebui mai multe reforme în aceste zone. Cum ați acționat dumneavoastră în colaborare cu partidele pentru a vă asigura că avem parte de reforme în aceste domenii vitale pentru România și nu privatizări?
Da, da, da. E o zonă de companii de stat care nu este deloc sănătoasă pentru, zic companii, nu zic spitale de stat, da? Deci e o zonă de companii de stat care nu este deloc sănătoasă pentru economia românească și aici opinia mea, așa cum a fost și la București pe desfințarea companiilor, e clară. Pe de altă parte, în general, eu cred că, așa cum am spus și ieri, e rolul președintelui să genereze, în mod normal, e rolul partidelor. Dar în contextul actual, noi suntem în situația în care nu avem mari politici publice și e rolul președintelui de a aduna specialiștii și din România și din România și din afară pentru a genera politici publice pe chestiunile cele mai importante.
Nicu Șordan, deocamdată primarul Capitalei, candidat la președinție, o să vedem, cine știe, cred că plecați cu un enorm cec în alb, unul dintre cele mai mari pe care le-am văzut în politica românească. Dar pe măsură ce începe campania electorală, o să înceapă întrebări mai multe, mai grele, mai aplicate. Sunteți cu sufletul împăcat?
Absolut, absolut. Deci nu am niciun fel de... Deci, am avut o analiză, a durat câteva zile, sunt absolut convins că ceea ce am propus e ceea ce trebuie.
Ce urmează în momentul ăsta? Tehnic vorbind, capaș.
Păi, sunt două lucruri care urmează. Pe de o parte, discuții pentru susținere și pe de altă parte, la nivel personal, foarte multă aprofundare a ce înseamnă această meserie.
Succes. Când o începe campania electorală, atunci vă aștept din nou în acest studio sub toate rigorile unei campanii electorale.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Spor la treabă, vă spun și eu, ne auzim și mâine, când vine chiar Cristian Tudor Popescu. Cred că și dumneavoastră, domnule Nicu Șordan, o să fiți curios ce spune domnul Popescu despre candidatura dumneavoastră. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.